Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei emisiuni. Continuăm să discutăm despre Daniel și despre mesajul profetic al cărții scrise de el și în această ocazie. Am amintit deja de mai multe ori și numele de Nebucadnețar. Cine a fost acest împărat? Care a fost relația lui cu Daniel? Ce diferență de vârstă era între cei doi? Ce asemănări erau între cei doi, dar mai ales ce diferențe sunt între aceste două personaje? Vom încerca să descoperim sau vom încerca să le descoperim în această emisiune. Discutăm despre Daniel și Nebucadnețar, două genii ale antichității, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine ne-am găsit.
Înainte de începerea acestei emisiuni, discutam despre aceste două personaje și eu am fost foarte surprins să constat că, de fapt, între Daniel și Nebucadnețar nu era mare diferență de vârstă. Lucrul acesta nu m-a preocupat, nici nu m-am gândit la el, pentru că, de regulă, eu mă raportam la Daniel ca la tânărul Daniel, modelul de virtute și mai ales de relații cu Dumnezeu, și la Nebucadnețar, împăratul, omul în vârstă, omul cu autoritate. Și aș vrea să începem chiar cu această întrebare. Ce diferență de vârstă era între cei doi?
Hai să le punem, mie îmi place să argumentez. Nu știm exact vârsta lui Daniel când a ajuns în Babilon. Ea este apreciată între 18 și 20 de ani. Zicem vârsta de 20 de ani. Nebucadnețar, știm că s-a căsătorit în jurul anului 612, când mezii și cu babilonienii au făcut o înțelegere ca să lupte împotriva sirienilor. Și această înțelegere a fost cimentată prin căsătoria fiilor. O fiică dintre mezi și cu Nebucadnețar de la babilonieni se căsătoresc. Ce s-a căsătorit în jurul anului 612? Căsătorile aveau loc destul de repede. Nu putea să aibă 20 de ani, cel mult 20 de ani. În 605, Nebucadnețar este trimis ca prinț moștenitor cu armatele în bătălia de la Carchemiș. Deci este un tânăr puternic. Și în 604, de fapt 605 ia tronul în primire, este anul urcării la tron, din 604 se cronometrează primul an al domniei lui și a domnit 43 de ani. Deci domnind 43 de ani, ca să domnești 43 de ani, trebuie să începi foarte de tânăr. Cât să fi avut? 25 de ani. Maxim, hai să merg spre 30 de ani. Dar nu prea, bine, dacă ai 30 de ani și cu 40, am venit la vreo 70 și ceva de ani, lucru, da, vârstă la care nu prea ajungeau oamenii în antichitate, pe vremea aceea. Deci iată că între Nebucadnețar și Daniel nu poate să fie mai mult de 5-10 ani diferență.
Care sunt asemănările între cei doi? Înainte ca să discutăm despre deosebiri. Legată de educație, legată de
origine,
de modul de viață, de așteptări de la viață. Vorbim totuși de un rob, chiar dacă avea toate drepturile și chiar un om politic, pentru că a fost și prim-ministru și un lider de imperiu, cel mai mare imperiu în acel timp.
Păi, când luăm să-i discutăm pe cei doi, putem spune că Daniel vine dintr-o familie din elita societății, dar nu principală, adică nu familie regală, o familie din elita societății. Iar Nebucadnețar vine dintr-un rege, deci el este prin naștere prinț moștenitor. Undeva pe aproape, dar nu egali. Deci pe aproape, dar nu egal. Nebucadnețar, în momentul în care urcă pe tron, Daniel coboară în situația de slugă, ostatic. Deci aici este contrastul foarte mare. Următorul pas este inteligența. Nebucadnețar, un om foarte inteligent, deci toată activitatea lui scoate în evidență inteligența sa. Se preocupă de școală, de educație, iar imperiul său nu se bazează pe forță și pe cruzime, cum a fost asirienii, te prind și te trag în țeapă sau te răstignesc, ci te iau și te bag în școală. Dai seama?
Și
diferența e foarte mare.
Scot ce mai bun din tine.
Scot ce mai bun din tine.
Potențialul tău.
Deci, asta scoate în evidență că e un om inteligent. Daniel este atât de inteligent în școală, încât Nebucadnețar îl remarcă. Băi, tânărul ăsta e sclipitor. Și îl remarcă și îl ia și îl pune între consilierii săi. Ceea ce nu prea face orice conducător. Prin faptul că apreciază școala, apreciază copiii inteligenți, nu ține cont din ce popor sunt, dacă ești inteligent, te iau lângă mine, îmi spune că Nebucadnețar este o persoană deosebită. Daniel a dovedit-o. Prin ce? Prin examene. Deci la examenele care le-a dat, el i-a depășit pe toți cu mult, cu mult, cu mult deasupra. Deci iată, doi oameni foarte inteligenți. Interesant este că cei care au analizat profund și au studiat și au scris, a spus așa, Nebucadnețar este un geniu al antichității. Este reprezentantul cel mai ilustru al lumii antice păgâne. Cel mai ilustru. Dacă alții s-au remarcat prin vitejie în războaie, prin cuceriri, prin fapte din acestea de gen militar,
el s-a remarcat
prin cultură, prin inteligență, prin construcția celui mai mare și mai frumos oraș al antichității, Babilonul. Când o să vorbim de Babilon, o să rămâneți surprinși ce oraș a construit, nu doar că, știți, mulți au construit, acolo au făcut ceva mare, dar ceea ce a construit el a avut așa, cum să spun eu, dovada unui artist, inteligență, frumusețe, ordine, funcționalitate, toate erau bine estetică. Gândite, estetic. Deci acestea ar fi spuse în dreptul lui Nebucadnețar. Geniul antichității păgâne se întâlnește cu cel mai inteligent bărbat al lumii ebraice.
Ne-ați prezentat mai mult asemănări, așa, exceptând această diferență de statut. Dar din punct de vedere al formării religioase, ce diferențe esențiale sunt între Daniel și Nebucadnețar?
Păi,
acum ne referim la două culturi, de fapt.
Revenim la o veche discuție, la nume. Pentru că numele spune foarte mult. Nebucadnețar este forma ebraică a transliterării numelui aramaic. În aramaic e Nabu Kuduri Usur. Și însemna fie ca Nabu să protejeze fiul. Deci numele spune dintr-o dată ce spune? Religia, credința. Nabu, zeul Nabu, este puternic și lui îi încredințez fiul meu ca să fie protejat. Daniel însemnează Dumnezeu este judecătorul meu. Deci comportă-te frumos, că Dumnezeu este cel care te știe, te cunoaște și te judecă. Și aici reprezintă ce? Credința, religia părinților lui Daniel. Putem spune că avem în față două personalități puternic religioase, cu o credință puternică fiecare în zeul lui. Fiecare în zeul lui. Aceasta este doar din partea numelui. Din punct de vedere al educației, Nebucadnețar își impune zeitățile și o vedem prin statuia de aur de 66 de metri, acesta este zeul meu, închinați-vă lui. Deci nu este doar un adorator, ci este și un, cum să-l numesc, un misionar.
Militant.
Un misionar militant, foarte bine. Un misionar militant care vrea să impună religia sa, convins că dacă el este puternic, și zeii lui sunt puternici și dacă sunt puternici, trebuie să te închini lor. Daniel, de cealaltă parte, nu ține cont că vine dintr-o țară învinsă, că templul său a fost distrus și Dumnezeul său batjocorit. El știe un lucru, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este suveran, iar eu voi rămâne credincios lui în orice situație. Deci doi oameni convinși până în adâncul sufletului de Dumnezeilor, de credința lor, și vom vedea că practic conflictul, hai să-l numim conflict, că există un conflict între unul și altul, este de fapt o confruntare religioasă.
Adică Nebucadnețar spune: eu vreau să impun zeii mei, și Daniel spune:
eu vreau,
dar zeii mei vor rezista.
Eu vreau să rămân credincios Dumnezeului meu.
Dumnezeul meu rezistă. E adevărat că în perioada aceea și în timpul acela totul se reducea la religie. Deci vorbim de religie, de credința în Dumnezeu. Și astăzi e tot așa, dar doar că nu vrem să acceptăm limbajul acesta, că vorbim de confruntarea civilizațiilor și sunt oameni de știință care...
Religia are rolul exact, foarte mare.
Până la urmă tot aici ajung. Ori religia are un mare rol, ori lipsa religiei duce la mari situații de confruntare și la multe probleme. Dar dincolo de aceste confruntări la nivel religios, ce putem spune despre viziunea educațională, relațională, viziunea de viață, modul în care își duceau viața evreii și babilonienii și cum s-au confruntat și aceste două viziuni de credință și civilizație, de fapt?
Da, este un lucru care și pe mine mă interesează foarte mult.
Și cum se vede în relația celor doi?
Da. Biblia nu ne spune în mod direct, dar indirect avem date care ne ajută să creăm tabloul. Daniel, dacă a fost atât de inteligent în școlile respective, ne dovedește că el până atunci și-a făcut o educație. Nu poți să intri la facultate dacă nu ai decât 3 clase. Este clar. Ca să poți intra la facultate și să fii șef de promoție, înseamnă că în liceu și în gimnaziu ai fost un elev foarte silitor.
Ai niște abilități.
Sigur că da. Asta înseamnă că Daniel și-a făcut bine cursurile în Ierusalim. Și eu cred că Daniel a fost un elev sau cel puțin un mare admirator al lui Ieremia. De ce? Pentru că îl întâlnim în Babilon citind cărțile lui Ieremia care s-au scris după ce a plecat iar în Babilon. De unde le avea? Nu le-a luat de pe internet. Dar Daniel a cerut părinților săi, păstra o legătură.
Sau celor de acolo.
Trimiteți-mi tot ce mai spune Ieremia. Vreau să fiu la curent cu tot ce spune el. Și dacă în Ierusalim Ieremia era desconsiderat și aruncat la închisoare, în Babilon Ieremia era citit. Pentru că scrie clar, zice, am citit în cărți. În care cărți? În Ieremia. Că trebuie să treacă 70 de ani. Deci iată-l pe Daniel, un om al cărții. Un om care studiază și face tot posibilul ca să fie la curent cu ultimele noutăți care veneau din gura profeților iudei. Asta îmi place. Îmi place acest interes pentru informare corectă și bună din partea lui Daniel.
Așa se explică într-un fel de ce Daniel a rămas legat de Ierusalim. Nu era doar o legătură din asta mistică pe care de multe ori o percepem din obiceiul lui de a se ruga cu fața spre Ierusalim și a deschidea cu fereastra deschisă, da? Ci era ceva mai mult. Era o legătură în aceasta de informare și de formare prin care sufletul lui trăia.
Deci obiceiurile se formează într-o educație, iar educația o formezi printr-o carte, prin studiu. Deci iată, cărțile lor, educația care a primit-o, i-a oferit o statură atât de puternică că el nu s-a abătut. Daniel a comparat educația lui cu educația babiloniană. Eu citesc acum texte babiloniene, că avem texte babiloniene traduse în românește, cartea lui Constantin Daniel este de mare valoare și cei care doriți puteți să o luați. Deci citești texte babiloniene, ce scriau ei atunci, religioase, culturale, nuvele, tot, deci literatura lor. Și citești literatura ebraică. E diferență. Nu vreau să spun acum, nu avem timp, dar e o diferență imensă. Iar Daniel, un băiat foarte inteligent, ce a spus: domne, nu am să cobor de la nivelul inteligențe ebraice, literaturi ebraice extraordinare, la nivelul poveștilor, basmelor, mitologiei babiloniene. Este mult prea jos. O învăț, că trebuie să o învăț, că sunt în școală și trebuie să răspund. Deci o învăț ca materie de clasă. Dar ideologia mea, formarea mea ca om, este după cultura ebraică. Acesta este Daniel. Un om care își însușește educația babiloniană doar intelectual și își păstrează structura morală, filozofică, religioasă.
Și viziunea de viață.
Și viziunea de viață ebraică. Îmi place foarte mult.
Este un model și din punctul acesta de vedere, pentru că el practic supraviețuiește și într-un război cultural, nu numai într-un război social, să zicem.
Eu cred că pentru acesta a fost adevărat un război cultural. Așa cred.
Aici și religios implicit, că de asta nu mai vorbim.
Se cuprindea totul, da.
Da. Pentru că mă întrebam, poți să parcurgi anumite etape educaționale într-un context care nu se potrivește cu filozofia ta, dar nu a ta, biblică, și totuși să îți păstrezi această viziune? Daniel ne arată că se poate. Istoria arată că au fost situații destul de triste.
Dar acum urmăriți un lucru foarte interesant. Daniel ajunge în Babilon în vara anului 605. Intră în școlile respective, cantina cu mâncare, internatul, totul cel mai înalt nivel, și prima lui provocare este alimentația. În urma alimentației și a biruinței care el a câștigat-o, Daniel dovedește superioritate fizică. Spune așa, că arăta mai bine decât ceilalți. Față rumenă, corp puternic, minte vioaie, forță fizică, se ținea mult cont atunci de forța fizică. Deci prima victorie a lui Daniel este pe terenul fizic. Terenul cel mai simplu, cel mai ușor observat, și babilonenii recunosc, da, Daniele, principiul tău de alimentație e superior, văd că arăți bine, sunt de acord. Continuă partea. Observați, lucru care nu s-ar fi putut face cu asirienii. Dar babilonenii, băieți inteligenți, au spus, domnule, dacă omul acesta este mai puternic, mai sănătos și mai inteligent cu alimentația, de ce să-l forțezi? Lasă-l, domnule, că de fapt tot beneficiul este al nostru. În al doilea rând, 3 ani de școală pe care îi face, deci atât erau și ei în programul Bologna, ca și noi, 3 ani de școală îl face ca să fie cel mai inteligent. Iar inteligența este remarcată chiar de împărat. Deci a doua treaptă. Prima a fost fizică, a doua treaptă este intelectuală. Și acum va veni a treia treaptă. A treia treaptă este religia. Când apare problema cu visul, și Daniel spune, ce, Dumnezeul meu, nu, eu nu pot, dar Dumnezeul meu mi-a descoperit visul tău și ți-l spun. Deci, superioritate fizică, superioritate intelectuală, superioritate filozofică, religioasă. Acestea sunt cele trei trepte care îl ridică pe Daniel din obscuritatea unui anumit ostatec evreu la nivelul de personaj principal în Imperiul Babilonian. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a pregătit pe Daniel un ambasador al său la curtea celui mai important rege antic, la curtea lui Nebucadnețar. Un ambasador al cerului. De ce? Păi gândiți-vă, Dumnezeu nu i-a mai putut folosi pe evrei. A trebuit să-i părăsească. Dumnezeu nu a mai putut folosi templu. A trebuit să iasă din el și să permită să fie distrus. Dumnezeu nu a mai putut să fie onorat de poporul său. Și așa, per ansamblu, babilonienii și toți păgânii au spus, a, și Dumnezeul evreilor e ca și aia noștri. Uite că n-a putut să-i scape. Nu-i dăm nicio importanță. Și în momentul de minimă, să zic, importanță pentru Dumnezeul evreilor, datorită poporului său, Dumnezeu își alege un reprezentant care, am zice noi în termeni omenești, să salveze gloria lui Dumnezeu. Și acest reprezentant este Daniel la curtea lui Nebucadnețar. Și o face într-un mod extraordinar.
Impecabil, de fapt.
Impecabil.
Se amintim și pe celălalt trei tineri, pentru că ea apar la un moment dat.
Împreună.
Da, împreună.
Da.
Ceea ce Daniel reușește să facă, nu reușește o întreagă națiune.
O întreagă națiune n-a reușit.
Sau altfel spus, la un moment dat Dumnezeu poate să facă printr-un singur om ceea ce n-a reușit să facă printr-o întreagă națiune. Pentru că mărturia pe care Daniel o dă și nivelul înalt de confruntare la care el ajunge, influența lui puternică asupra lui Nebucadnețar și întregii curți acolo, n-a avut-o poporul în timpul acesta. Practic, el compensează.
Deci, aș face o legătură cu timpul nostru. Timpul nostru este un moment în care lumea creștină este blamată din toate părțile și pe drept. Lumea creștină și-a pierdut toate valorile. A căzut în groapa mocirile. Nu mai au nici credință, nici morală, nu mai au nimic. Și într-o perioadă în care toți ceilalți vorbesc împotriva creștinismului, Biblia spune că va fi o rămășiță. Cum erau patru evrei în Babilon și acești patru au salvat o națiune întreagă, vorbim ca idee, și în timpul nostru Dumnezeu are o rămășiță, un izolat, unul într-o biserică, unul în alta, unul în alta, oameni integri, oameni credincioși, oameni conștiincioși, oameni morali. Și această rămășiță Dumnezeu o va grupa, nu știm pe ce metode, are el metodele lui, și rămășița aceasta va apare într-un moment final de confruntare, așa cum a apărut Daniel față în față cu Nebucadnețar, rămășița aceasta va ieși în evidență pe scena lumii în zilele finale ale istoriei. E foarte frumos, foarte important.
Da, bine, și în contextul acesta de viață, când vorbim despre un creștinism decadent, vorbim despre o lipsă de lipsa prezenței experiențe religioase în mod autentic, vorbim despre lipsa liderilor adevărați, a conducătorilor religioși care să-și asume această responsabilitate.
Imoralități grave la oamenii cultici.
Exact, da. Da. Totuși, Dumnezeu are astfel de oameni. Problema cea mai mare este că această atitudine noastră de a ne lamenta că acești oameni există, deformează și imaginea noastră de a evalua corect pe cei care, într-adevăr, sunt așa cum așteaptă Dumnezeu. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a avut oamenii lui, așa cum a fost și în timpul lui Daniel. Și atunci, noi nu trebuie să criticăm și să ne plângem, nu aceasta trebuie să facem în primul rând, ci trebuie să avem o atitudine obiectivă, așa, mă gândesc acum, ca să încercăm să-i găsim pe oameni aceștia, da. Să facem deosebirea între profeți adevărați și profeți
ceea
fași.
Ceea ce îmi place extraordinar la cartea lui Daniel, nu este o carte negativă, nu este o carte de critică, nu este o carte de a scoate în evidență elementele rele.
Că era nici un Babilon, chiar,
nici chiar
Babilon era.
Înțelepții Babilon nu sunt criticat, o, sărace, trebuie să-i salvăm, nu se... Nu, lasă că am scăpat de ei. Nu! Daniel totdeauna apare într-un element pozitiv, într-un element cât se poate de frumos. Acest lucru mi-aș dori să îl pot trăi și eu și să-l pot imprima și la dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. În mod pozitiv, în mod frumos. Nu vedeți numai răul. Există atât de mult, te răspund. Dar sunt și elemente bune care trebuie să le apreciem. Aș vrea să spun două cuvinte de Nebucadnețar.
Asta vreau să vă întreb și în contextul în care ați amintit cele trei trepte ale devenirii. Domeniul fizic sau aspectul fizic, apoi cel educațional și apoi religios. Și vreau să spun că există de multe ori ideea aceasta că nu contează cum îți duci viața, nu contează dacă ai școală sau nu ai școală, mai ales că Iisus i-a folosit pe oamenii simpli, dar importantă e religia. Și din punctul acesta de vedere, mă întrebam cum s-ar fi raportat Nebucadnețar la Daniel dacă n-ar fi avut și celelalte două etape. Și asta mă face să cred că întotdeauna când ai o religie adevărată și Dumnezeu are un plan cu tine, cele două te vor ajuta.
Păi uite ce spune. Toate acestea au fost, de fapt, trambulina care l-a ridicat pe Daniel în scena lumii. Și spune, Nebucadnețar este unul dintre puținii monarhi ai lumii care va recunoaște suveranitatea și puterea Dumnezeului evreilor, se va închina înaintea lui și o va proclama pentru toată împărăția. Și acum citez dintr-un autor foarte important, Ellen White, care spune așa, monarhul atât de mândru odinioară a devenit copilul umil al lui Dumnezeu, conducătorul tiran și arogant, a devenit un împărat înțelept și îndurător. Acela care îl sfidase și îl hulise pe Dumnezeul cerurilor, a recunoscut acum puterea celui prea înalt și cu seriozitate a căutat să promoveze temerea de Iehova și fericirea supușilor săi. Sub mustrarea celui care este împăratul împăraților și domnul domnilor, Nebucadnețar a învățat în cele din urmă lecția pe care toți conducătorii trebuie să o învețe, și anume că măreția adevărată constă într-o bunătate adevărată. L-a recunoscut pe Iehova ca Dumnezeu cel viu, zicând: acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe Dumnezeu cerurilor, că toate lucrurile lui sunt adevărate și el poate să smerească pe cel care umblă cu mândrie. Observați? Acesta a fost idealul. Dumnezeu a dorit ca prin Daniel numele său să fie onorat în Babilon, Nebucadnețar să înțeleagă și să ajungă la acest punct.
A fost Daniel și Nebucadnețar două genii ale antichității, dar Daniel rămâne modelul și rămâne, așa cum l-ați numit dumneavoastră, ambasadorul lui Dumnezeu la curțile lui Nebucadnețar. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, pentru că ați fost împreună cu noi. Rămâneți cu acest gând și mai ales acest gând frumos și această viziune pe care Daniel o prezintă, și mai ales gândiți-vă foarte serios care este așteptarea lui Dumnezeu de la dumneavoastră, care este modelul pe care el vrea ca să-l transmiteți mai departe, care este imaginea pe care Dumnezeu dorește să o transmiteți acolo unde sunteți. Și asumați-vă această chemare pe care Dumnezeu vă face și asumați-vă această responsabilitate de a îndrepta pe oameni către adevăratul conducător, către adevăratul Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!